Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogşanan Nurwan. Azatlygyň habarçysy Türkmenistan bilen Özbegistanyň ara çägini Serhet toýundaky bitarap soglukda gurulýan ortalyk gaýdaryň erkin söwda dolugynyň şu aýyň aýagyna dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy beriljekdigini habar berýär. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tassyklatmak ýa inkar etdirmek mümkinçiligi ýok. Azatlyk iki goňşunyň soňky bir näçe ýyl bäri Serhet ýakasyny erkin söwda dolugyny döretmek tagallasyny edýändigini olar hem habar beripdi. Şu ýylyň başynda mälim bolan resmi maglumatlara görä bu wagtlar üçin daha şowul şawat barlyk geçiriş nokodynyň golaýynda ýer bölünip berilýär, gurulyşyk işleri alınıp barlýar. Migrasiýa we gümrük işgärleriniň arasyndaky çeşmelermiziň tassyklamagyna görä araçakda urulan ortalyk gaýdaryň gurulyşygy basym tamamlanyp erkin söwda dolagy 27-nji ýylda açılıp ulanmağı verler. Şu aralıkta, tədi vaadarda işlecek, sövda etcek adamların bağırlıkları güçlendi. Serhet koşunlarının daha soğuzak kalasından propusko, göyveriş katını almak için resminamalar tavsırlayar deyip yağdaydan havarlı çeşme etti.
Propusko 4 ayın devamında çıkıyor. Serhette sövda etcek telekeçilerin bir taraf zonunda açılmalı. Türkmen özbek bazarına barmak dileyenlerin üç arkasında Serhet kaçakçılığında tutulan ve türme düşen raayetleri bolmalı değil. İçkin bağırlıklar etasında 4 ay devamında propusku berilmeli mi ya değil. Bu mesele migrasiya, MHM ve Serhet kulluk tarafından bilelikte çözülmeli.
Dip Özbekistan'ın kuruluşuk materyallarını getirip satyan telekeç aytti. Azatlık onun adını hopsuzluk aladılar sebepli aytmayar.
Men bu vaadarın iki devleti behvit getirecektiğine inanmayarın. Bu dine göz için edilyar. Türkmen tarafı bu taslama Şavkat Mirziyoyev'i aldama için razı volun bolmalı. Aslında Türkmenistan yali bürokrat yurtta beyli sevdanın govun netice bermecektiği elin ayetinde yali görünüp duran zat.
Dip sevtdaki sövda işlerine edilen devlet gözökçülüğünü kovulayan çeşme bu zorluğun son dürlü bakanalar esasında yapılmak ihtimallığını hem öne sürdü. Onun sözlerine göre Türkmen hükümeti MHM ve gümrük kulluğuna değişli adamları yürüyte tayyarlanan içarlar hükmünü bağlarda satıcı ve sövda edeyen adamlar olup işlemeye tayyarladı ve olur ahir neticede bağların yapılmağını üpçün etmeli.
Özü neytral zonada, her tarapta yaraqlı etherler, demir hayatlı iki hatar toqlı, tikenli simler bilen gursolan, bu yerden qaçıp gitmek mümkin däl. Yönü bu, bürokratiya maksatlarından, bazarın işlemecekliğinden habar berýär.
Dip telekeçi detalları aytmaktan saklanly. Azatlyk ozal Türkmen wekiliýetiniň 23-nji, 24-nji aprelde 2 günlük sapar bilen Özbegistana baryp Türkmen özbek gatnaşyklaryny ösdürmegi maslahat edenligini habar beripdi. Metduat habarlaryna görä, diňe Daşoğul velayetinin çeğindeki Serhette del. Edil şeyle doğruluğu Levap ve Bukhara velayetlerinin arasında da dörötmek meyilleştiriliyor. Ama bu arada anık, has açık mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol ruhatta Özbek hükümetinin mağlumatına göre iki yurdun geçen yıl 1 milyard dolardan aşan umumi sövda dolanşygy yakyn ýyllarda 2 milyard dollara ýetirilmeli. Türkmen medeniýeti Berdimuhammedow Samarkandda geçirilen gepleşiklerden sözlerini salgylanyp sövda dolanşygynyň möçürlerini gelecekte 5 milyard dollara çykarmagyň teklip edilýändigini aýdýar. Egerde bu aýdylýanlar ugruna bolsa, täze wagtlar 10 müňlerçe adamyň iş ýerleri bilen üpçün edilmegini, öz ýurdunyň gazanç etmegini, iki yurttaki harit bolçuluğuna ve ardağınlaşıga ulu tähir eder deyip adatlığın var sökkötte saytti. Tiyinçiler şu yılın fevral ayında iki yurdun arasında erkin sövda tertibini girizmek, bir veregin çayaklarını önürleyen önümler oyuncu gümrük pahaslarını yatırmak kavatta gelinen kararların bu urda edilen kovu iş varanlığını belleyerler. Yönü hükümet tankıçıları Türkmenistan'ın dille açıklık, iş yüzünü alıp barayan yapıklık siyasetinin Bu olayda üýtgejegini kän ananmaýarlar.
İki yurtta bolup geçen hökümet prezident täzelenmelerinden soň türkmen ýolbaşçylary hakykatdan hem islän bolsa, goňşy ýurtlaryň adamlarynyň özara söwda gatnaşyklaryny gurmagynyň müňlerçe adamlyk iş ornlarynyň açylmagyna garşy döredilen emeli päätkelçilikler bireýem aýrylardy.
Dip anonimlik şertinde gurulşan Aşgabatly iqtisat saýtdy. Adatlygyň habarçysy 10 gün çemesi wagtda açyljakdy aýdylýan täze bar. Onu dörödülecek iyi sorunlar var da resmi malumat alıp bilmedi.